सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता देवाळाच्या धर्म पेटेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारन जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे दोन पैसे धर्म पेटेन घालताना ताणे देखले. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सकटां परास चड दान घालें, कित्याक हेरां सकटांनी आपले ग्रेस्त कांयत भरोन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिने आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तान बुकेचेंच दिलें. देवाचे उतार हे
वाकणी तुका ख्रिस्ता.
जेजू ख्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, येदोळस दोन पावटी आयच्या दिसाचो संदेश आमी आयकलो. मागण्याच्या जिवितांक सांतांची या भाग्यवंतांची देख. दोन तीन वर्सां आदीं म्हज्या कुटुंबांत एक नवें बाळ जल्मलें पयशिल्ल्या शहरां पैकी. आनी म्हाका आयफोन आयलें, फादर आमकां एक बाबा जाला, बाबू जाला, एक बरें नांव आसल्यार सांगा न्हय म्हूण हांवें चिंतून सांगता म्हळें. आनी उपरांत म्हाका उडास आयलो म्हज्या बाबासो आनी संतांचें नांव म्हणें बरें आसा म्हण चिंतून हांवें सांगलें, म्हाका बरें नांव उडास आयलें, फ्रांसीस जायत गे म्हळें. छी, फ्रांसीस खरें नांव फादर म्हणाली. म्हाका चनो आजकाल नांवां कशीं कितें दितात म्हणून हांव हांगासर उल्लेख करूं आसना, पूण सांत म्हणटा आसतना आमकां नांवां दिवं की इल्लीशी उपगोन वेळच्या ह्या वेळार आमी सांतांत हांव कितें शिकयत म्हणून एक व्हडलें सवाल विचारूंक जाय. कांय फेस्तां येतात, परबो येतात, जायत्या फिरगजांनी पात्रोनाचें फेस्त जालां आनी थोड्यांचें जावंक बाकी आसा. आनी ह्या वेळार आमी कितें चिंतून फेस्त करतां? पात्रोन सांता आमा पासत विनाती कर, दुकरां मास कोंकणां मास सान्ना आमेन. पूण कर्मेलीत पाद्र्यापांनी सांतांत हांव इतलें मात न्हय, सर्तीक शिकोवंक आमकां आसा म्हणून आज हो संदेश घेतला. मागण्याच्या जिवितांक भाग्यवंतांची जयक, म्हणजे भाग्यवंतांत हांव जायते आमी शिके तरी एक प्रमुख गजाल तांच्या जिवितांतलें मागणें. कित्याक आमचे तसले रक्त मासाचे मनीस भाग्यवंत जाल्यात, सांत जाल्यात, साबार कारण आशेत, पूण तांतलें एक प्रमुख कारण तांच्या जिवितांतलें मागणें. तर हो नियाळ हांव चार सावलां तुमचे मुखार दवरन आनी ह्या चार सावलांक जापी सोदून हांव दिवंक खुशी व्हरतां. चार सावलां ही. भाग्यवंत कशें मागतात, पयलें सवाल. दुसरें सवाल, भाग्यवंत कितें मागतात. तिसरें सवाल, भाग्यवंत कितले मागतात. आनी चवथें सवाल, भाग्यवंत कित्याक मागतात. भोव सोंपें, कशें, कितें, कितलें आनी कित्याक. भाग्यवंत कशें मागतात? एका सुत्रान सांगचें तर सक्कड भाग्यवंत तिरसणेन मागतात. दाखलो जाय सामोनिका, सांत आगोस्तिनाची आवय, म्हणटात 20 आनी 1 वर्स तिने आपल्या पुता खातीर मागलें. तिका ते एक जण पूत आसले आनी बुद्वंत आगोस्तीन, पूण भोव उपराळी. आनी सांत आगोस्तिनाची पाट धर्न धर्न 20 आनी 1 वर्सां एक आवय मागता आनी केदाळे तिका निराशा भोगली ना, तिरासनेन ती मागता. आनी कांय घराय कांय सुख आसा की तिचो नवरोई अन्य भवडती, तो ख्रिस्तांव जावन आतलो. आनी हरी एक मागणें करता आसतना कांय इल्लें देवस्पण दाखयता आसतना हाची उतरासली तुजे पितीस पोंडिल्ले बंद कर. पुनु हे कांय मतीक वरिनासतना मोनिका एक सादी स्त्री 20 आनी 1 वर्स मागता आनी आपलो दादलो सरच्या 1 वर्सा पयले पितीसपण पिशें पण म्हणून बायलेक दुरसरलो तोय क्रिस्तांव जावन समरता. मोगाचो न्हू ही सा मोनिकाच्या जिनयेंतली काणी. पूण हरये काम सांताच्या भाग्यवंताच्या जिनयेची काणी हीच. कितें म्हळ्यार सांत कशें मागतात? सांत तिरासणेन मागतात. मोगाचो न्हू आमकां असा सवाल आमा पासत विनाती कर म्हळ्यार पावना. आमच्या मागण्याच्या जिवितांत कंडिजन आमी मागता. पूण भाग्यवंताच्या जिवितांत आसचें तिरासणां सागी. ह्या कांय इल्लें कुंकडांनी तांकां उस्तिल्लें बरिल्लें मागोन मेळ्ळ्यार मेळ्ळें गेल्यार गेलें म्हूण चिंतावंगी. ह्या थंय हांगा आयिल्ल्या मागणें कर इतलें पुरो आबा म्हूण आमी सोंतावंगी. मोगाचो न्हू कशें आमी मागोंक जाय? भाग्यवंत आमकां सांगतात मागतात तर तिरासणेन मागा. दुसरें सवाल, भाग्यवंतां कितें मागतात? ल्हान आसतना म्हजी आवयन ल्हान भुरग्यांक केल्लें उडास म्हाकाय तशेंच केलां आसतलें. अंडी घालून भुरग्यांक इल्ले पेज म्हणटून जेजू कोको दी मेम्मे दी आप्प करता आम्म करता म्हणून इंग्लिशान कशें सांगचें कळना. थोडीं भुरगीं वयर पळयतात म्हाका, तुमी सांगा घरा वसून. इल्ली व्हड जाता आसतना जेजू सायकल दी बायक दी आनी कितें म्हणून मागता हांव. आनी इल्ली व्हड जाताना जेजू इल्लें बरें काम दी, हातान दिल्ले पयशे दी, आनी इल्लें कार दी, आनी कितें दी. आनकी इल्ली प्राय चड जाताना इल्लें घर दार, इल्ली आस्तपदीक भांगार दुडू दी. हें मागचें सूख घे आमी, कितें मागता हांव खंडीत चूक न्हय. पूण मागणें आमचें ह्या संगतींचेरच आसल्यार पुरोगी. म्हाका जाण सांत भक्त कितें मागतात? एकदां क्लो हांव तुमकां दितां. मादर तेरेजा रैलार पैनकर्ण आसुल्ली आनी हातान तिच्या कोंत आसुल्लें. आनी मौनपणी मागणें करता आसतना मुखल्यान एकलो तरणाटो आसुल्लो, क्रिस्तांव तो, पूण एका पंगडाचो. मरी येते ताका भक्त नातली. मादर तेरेजाक सावाल उडोवन म्हणले बरी म्हणालो, कालें करते आई थेर्स करता म्हणाली. कितें मागता आई? कोणाक मागता आई? देखून मादर तेरेजा म्हणाली, हांव संवसारांतल्या खंड ह्या कॉन्टिनेंट्स आसात पळय, पांच ह्या पांच कॉन्टिनें ह्या खंडा खातीर पांच खंड तेर्स भेटयता म्हणाली. रयला तां देवन येता आसतना तो तरणाटो मादर तेरेजाच्या हातांतल्यान कोंद काणून गेलो. खंय मगाचो न्हू ल्हान ल्हान वस्तू सायकल दी पेन दी बूक दी म्हणून मागचें कोणें ल्हानशें मोन इल्लोसो भावार्थ आशिल्लें आनी. पूण कोणाचो भावार्थ व्हड आसा तो आनी व्हड संगती मागच्यो. कित्याक जेजून म्हळां सदां तुमी देवाचें राज आनी उकलें सकयल तुमकां मेळटलें. पेन्न इसारल्या पेन्न मात्र मेळटा, कड्डी इसारल्या कड्डी मात मेळटा. पूण बुदवोन कांय इसारली तर पेन्न बूक कड्डी सकडी मेळटलें. म्हणजे आमी देवाचें राज ह्या व्हड संगती मागल्यो तर ल्हान संगती आपआप हिंस येतल्यो. देखून आमी कितें मागतांव तें गरजेचें मोगाचो न्हू. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी बाकी सकट मेळटलें. तिसरें सवाल, कितलें मागतात भाग्यवंत? सकाळीं उठोवन राती न्हिदोंक येता म्हणसर हात वयर घालून दिमी घालून मागतात गी? मागचें आसात पूण सकट तशें करतात म्हण ना. आनी कितलीं? 4 घंटे गी? 2 घंटे गी? आविलाची सांत तेरेज म्हणटा मागण्याक वेळ ना. 1 वर 2 वर 3 वरां म्हणना. कित्याक? मागणें म्हळ्यार जेजू संगी इश्टागात. इश्टागात एक वेळ आसा गी तर ना. मागणें म्हळ्यार देवा लागी संभाशण. देखून मागण्याक वेळ ना. महात्मा गांधी म्हणालो, म्हाका मागणें म्हळ्यार सकाळीं उठोवन बीग काडिल्ले बरी आनी सांजेर न्हिदोंक येतना बीग घाल्ले बरी. म्हणजे ताका वेळ आनी आखेर म्हणना सगळें म्हज्या जिनयेंत तें वळटा. मोगाचो न्हू आमी कितलें मागोंक जाय? आमची जिणींच एक मागणें. आनी जेजू म्हणटा कळनासतना मागा. असो अर्थ कितें? मागण्याक वेळ काळ म्हणून ना, आमची जिणींच एक मागणें देवा लागचो संबंद. देखून इगर्जेंत आसतना मात्र ह्या तेर्स म्हणटना मात्र मागणें तर तो मागणें न्ही. कित्या लागीं? कित्या म्हळ्यार मागणें म्हळ्यार एक देवा लागीं संबंद. त्या संबंदाक वेळ काळ ना. आमची जिणींच एक मागणें जावंक जाय. जावं हांव झाडटना या पुसतना, रांदतना या सोलतना, घासतना पुसतना, कितें जावं, जर म्हजो संबंद देवा लागीं आसा म्हजी जिणींच एक मागणें जाता. देखून कितलें मागोंक जाय, कितलें जाता सगळी जिनीस आमचे एक मागणे जावंक जाय. आनी चवथे सवाल, आमी कित्याक मागोंक जाय? बारीक गरजेचे सवाल. मोगाचनो सांत भक्त जाणा आसले, मागण्या शिवाय कितेंय जायना, मागण्या शिवाय कितेंय चलना. आधुनीक संसार आनी आमकां भक्ता आमचेच तकी आमी जायत्यो संगती करयत कोण ना. विज्ञान वाडलां, तंत्रज्ञान चडलां, व्हड व्हड बांदपां आनी कितें बांदूंक आमचे लागीं सायंटिस्ट आसात, टॅक्नोलॉजी आसा. म्हणून आमी चिंतूंक पुरो, आमकां देवाची गरज ना. सुपर स्पेशलिटी आस्पत्र्यो आसात, बरीं बरीं वखदां आयल्यांत, देखून देवाची गरज ना म्हणून आमकां भोगोंक पुरो. आमकां मतीक बेजार येतात आसतना, खंद जाता आसतना सायकॉलॉजिस्ट आसात, कावन्सिलर्स आसात, आनी आमकां इल्लेशें शिकूंक गी या ड्रग्स गी आनी आधुनीक काळार दुसरें दुसरें विसरोवचें तसलें वस्तू आसात म्हूण आमकां भोगोंक पुरो. पुनू आमकां कळीत आसा ह्यो संगती तात्कालीक, पूण भाग्यवंतांनी सोदून काडलें एक वखत जिनेच्या ल्हान ह्या व्हड संगतींनी देवाची गरज आसा, जेजूची गरज आसा. देखून जेजू आमचो स्वामी आपणे देवाचो पूत जावन बापा लागीं मागतालो, मागणें करतालो. जर जेजूस मागणें करता तर मगाच्यान आमी खंय? देखून आमच्या ल्हान आनी व्हड संगतींनी आमी मागणें करूंक जाय, कित्याक आमी मनीस आसकत. देखून परत ही चार सवालां, कशें मागतात, कितें मागतात, कितले मागतात आनी कित्याक मागतात. आनी ह्या चारय सवालांक आज भाग्यवंतांची संतांची जिणी आमकां एक देख जावन आसा. आखेर करता आसतना एका भाग्यवंत मनशाचें मागणें हांव तुमच्या मुखार दवरूंक कशें व्हरता. हांवें देवा लागीं बळ मागलें आनी हांवें बळवंत जावच्याक देवान म्हाका कश्ट दिले. हांवें देवा लागीं जणवाई मागली आनी हांवें बुद्धवंत जावच्याक देवान म्हाका समस्या दिले. हांवें देवा लागीं ग्रेस्तकाय मागली आनी हांवें वावर करच्याक देवान म्हाका हाता पांयांक सखत दिली. हांवें देवा लागीं धैर्य मागलें आनी हांवें धैर्यादी जावच्याक जिनयेन म्हज्या साबार आपाय देवान दिले. हांवें देवा लागीं मोग मागलो आनी हांवें मोग करच्याक देवान म्हजे भोंवतणी साबार मनशांक दिले. हांवें जायते उपकार मागले आनी देवान म्हाका मागिल्ल्याचे की चड अवकास दिले. हांवें मागिल्लें एक्की म्हाका मेळ्ळें ना, पूण हांवें आशिल्लें सखड म्हाका मेळ्ळें. हांवें मागिल्लें म्हाका एक्की मेळ्ळें ना, पूण हांवें आशिल्लें सखड म्हाका मेळ्ळें. म्हाका चनो मागण्याच्या जिविताक आमकां भाग्यवंतांची देख खरीस.